Azken esprina hasi da, gaur 8 abiatuko dituzte Tokioko Joko Olimpikoak urtebeteko atzerapenez eta pandemiak goitik bera erasan da. Eta ez da gontan ere zalantzarik, Kirol Erredakziotik oso gertutik jarraituko dutela gertatuko den guztia, Jon Ander dela hoz, egunon berriz ere.
Egunon, oiene.
Zer kontatu behar dugu, noiz hasi da zenbat kirolariz, noiz hasiko den alegia zenbat kirolariariko diren, zenbat disiplina?
Ba, Tokioko Olimpiar Jokoek 2020ko izena izango dute, naiz eta 2021ean jokatuko diren, pandemia malapartatuak eraginda urtebetez atzeratu behar izan dituztelako, baina aipatu duzun moduan kirolzaleen zorionerako eltzear dira. Uztailaren 23an gaur 8 egingo dute irekiera ekitaldia eta abuztuaren 8an amaituko dira. Uztailaren 23an hasiko dira barkatu. Egiari zor, gainera, lehendabiziko kirol ekitaldiak datorren asteazkenean bertan egingo dira. Eta guztira, 329 kirol ekitaldi egingo dituzte, 42 egoitzatan banatuta. Tokion gainera, inoizko ekitaldirik gehien egingo dituzte. 33 guztira, eta berriak dira aitatik bost. Surfa, eskeita, karatea, beisbola eta eskalada. Eta surfean gainera, euskal ordezkari batera izango dugu, naiz eta beste batzuk ere saiatu diren han izaten. Paulina do Lapurtarra izango da, euskal herriko parte hartzaile hori eta frantziako selekzioarekin ariko da.
Eta zenbat lagun, zenbat ordezkaritza, euskal ordezkaritza orokorrean?
32 euskal kirolari ariko dira Tokioko Olimpiar Jokoetan. 28 Espainiaren izenean, 3 Frantziaren izenean eta 1 Marokoren izenean. Haietatik parte hartzen lehendabizikoak gizonezko futbolariak izango dira, ostegunean egingo dute Tokion, arratsaldeko lauterria direla. Kontuan izan hori bai, Tokioko Olimpiar Jokoetan Euskal Herriarekin alderatuta 7 orduko diferentzia egongo dela eta beraz goizeko 9:30ak izango direla hemen.
Dominen leia ze proba jarraitu behar dugu.
Bada Paulina Doksai izango du, saiatuko da eta ezingo da bazterrutzi, ez da Maialen Txorraut eta Ander Elosegi ere. Izan ere gogoan izan Txorraut Lasartearrak urrea kolkoratu zuela 2016ko jokoetan eta Elosegik ere 4. postu bereganatuak dituela. Dominen asmotan izango da Jon Ram barrikarra ere eta Garbine Muguruza ere ezingo dugu bazterrutzi.
Zeintzuk izango dira ekitaldi nagusiak?
Betikoak, atletismoak izango du indarrik gehien, 100 metroko probetan Usain Bolten erretiroak Gutxunek galanta utzi du eta urrearen leian beste kirolari batzuk ariko dira. 5.000 eta 10.000 metroko probak ere kontuan hartzeko izango dira eta nola ez jokaidu irlan egingo den maratoia.
Jon Ander, eskarrik asko, Tokion hautsiko dituzten markak edo hautsine dituzten marka kirolariek, ezarriko dituzte mugarri tekniko eta teknologikoak, baina pistek bezain beste ikusmin ere armaiek jendez ustuta egongo direlako, eta testu ingurua aipatu nahi dugu historikoa, sozioekonomikoa, politikoa, Mikel Rotaetxe, egunon.
Kaixo, egunon.
Japoniako itzordua ez da salbuespena.
Ba ez, inondik inorare, pandemia aroko jokoak aster dauden bidetik hasi zituzten gerartekoak esate baterako, joko olimpikoek badute itxuraz atleta eta zibilizazioen arteko elkar hartze idealizatu eta harmonikotik, baina baita leia geopolitikotik ere, aro klasikotik hasita gainera. Baina 19. mendea amaieran jokoi berrekin zietenetik edizio bakoitza izan da garaiaren neurgailu. 1904, San Luis, Missouri. Ladies and gentlemen, our national anthem. Imperio zarren gainbera betean munduko ordena berriko lidergo hartu zuten estatu batuek, erakustaldi teknologikoa eta propaganda uztartuta, kolonia hoi izatetik, imperio berri izateko green ase ezina astindu zuen herrialdeak San Luisen.
20. mendeak aurrera egin ala tensio politiko eta militarrak izan dira, gerraren ondorioz bertan bera utzi zituzten 1916ko Berlingo jokoak 36an egin zituzten eta horiek ere historia liburuetan hiltzatu zituzten.
Nazismoaren festivala munduratu zuen 3. Reichak 36ko jokoetan, Hitler berez etzen jokoak egitaren aldekoa, baina Goebbels bai, propaganda ministroak usaindu zuen potentzialtasuna eta lortu zuen nazismoa zuritzea eta liluratzera ostera konkistatzen ala egin duzen mundua. Gareko kronikei erabaratza besterik ez dago horretarako. Eta aipatu dituzu historia liburuak, balitekena da historia liburuek jasotzea honako argazkia. 100 metroko proba estandarazita Jesse Owens, estatubatuar afroamerikarrak nazismoaren dogmetako bat hautsi zuen, zurien nagusitasunari dagokiona. Eta ondorioa ezaguna da Hitlerrek uko egin zion bostekoa emateari. Bigarren mundu gerra ostean, gerra hotza, eta beste behin joko olimpikoak lubakien ordezko.
Rrr,
Soviet Batasuna eta Estatu Batuak bi eredu kontraiarri aurrez aurre, domina gehienean nork poltsikoratuko, Estatu Batuarrek eta Sovietarrek elkarri egin zioten boikota pentsa Moskun eta Los Angelesen.
Baina zuztean desegin zen aginta sovietarra.
Eta sistema kapitalistari gorazar egin zioten Atlantan 1986. Little Richardek irekira ekitaldian eskainitako emankizun mitikoa American Way of Life delakoaren ikur Atlantan atzera urratsa egin zuten estatuek kirol plangintzan eta kirol kapitalismoaren estanda betean aurre hartu zieten kirol korporazio erraldoiek.
Estatu batuetan alguztiduntasun horrek hainbat erakustaldi izan ditu, baina hormaren aurka egin zuen munduko orden berria berretsi zelako 2008an.
Historiako irekira ekitalderik gogoan garriena zalantzarik gabe Beijingo jokoei hasiera emateko Txinak mila kolorez, suziriz eta puntako teknologia zargitu zuen bere boterea eta itzordua baliatu zuen ozeano bareaz bestalde Estatu Batuei aurrez aurre begiratu eta esateko hemen gaude.
Eta markadaz amarkadako kontinentez kontinenteko irrati bideoa amaituko dugu, Europan, Londreseko Olimpiar Estadioan 2012ko uztailako 27.
Sir Paul McCartneyren gidaritzapean irudi indartsu batu eta eraberritua munduratu zuen Erresuma Batuak, Brit topikoak, barra-barra hoian ez hori gustatzen zaizkizun guztiak, baina baita mehatzarien borroka edo osasun sistema nazionala ere. Eta telebistaren aurrean hiru orduz, Erresuma Batuak gizarte zoriontsua zirudien, kohesionatua, handik lau urtera heldu zen Brexitaren erreferenduma, eta atzera josi gabeko zatiketa.
Entzun duzue politikaren, gizartearen eta nazioarteko harremanen isla izan dira joko olimpikoak urte guztietan zehar, eta akaso izango dira Tokiokoak ere bai faktorian Tokiora jo nahi dugu gorkaotegi, egunon.
Kaixo, egunon.
Japoniako hiriburuan biziden lagun bat aurkeztu behar diguzu.
Bai, maiatzaren amaieran hitz egin genuen berarekin, Gien Arluxet, Tokion bizida, azken sei urteotan, handu berak familia, eta berarekin bat egin behar dugu, Tokio, Eurovisionen esaten duten bezala, Gabon, Tokio, ez ba, egunon, Tokio, do beraiei arratsaldeon esango diegu, arratsaldeon Gien!
Ai, arratsaldeon egunon.
Bueno, Tokio eta oroar Japonian dauzkazuen sentsazioaz galdetzeko deitu dizugu, badago gogorik Olimpiar Jokoak abiatzeko?
Ba, ez dakit, oso gutxi, ez da sentitzen hemen Joko Olimpiarik hasiko denik.
Ez da zer sentitzen?
Oso gutxi, bain.
Agintariek
agintaria
entzun diegu esaten gien, susperraldiaren jokoak izango direla, baina animori epeldu eta goilbeldu egin bada, nola bizitzen da hori kaleetan, nola ikusten duzuzuk anestituzulako akaso ikusiko horren beste atleta, horren beste kirolari, ez da?
Ez, kalean ez da, uste dut ez dela ezek ikusten, ez dela ezek sentitzen, ez dira ageri Joko Olimpikoak egia esan. Eta ba hori larrialdia dela eta ba ostatuetara eta jatietetara joiteko aukerako mugitzak dira. Orduan ez da lagun artean halako aipamenik ere egiten, orduan zinez oso betiko Tokio da, ez du ez da batera inundik ere ageri, ba ez dakit munduko iztakaririk edo kirol ageraldirik handiena aster dela.
Eta nola duzu kutsak eta egoera momentu honetan Tokion? Kutsatzen maila?
Gaizkitzen ari, dotzatzen ari Japoniaren ikuspuntutik, baina alaz ere, uste bera euskarian baino beto. Jana behita, Tokion uste dut egunean mila kutsatu direla, hori euskarian gainditua da, asko zehiago dira euskarian bakarrik.
Bai, Euskal Herrian hori baino gehiago, 2000 horbiltzen ari gara, ego Euskal Herria orokorrean hartuta, bai.
Hori da, eta Tokion zonba dira 15 milioi, edo Tokio idia baizik konton hartu, eta 15 milioi girela, eta hori mila. Hemen diote, gauzak kontuak txarrera doaztela, eta larrialdi egoera jarri dute.
Berriz ere ezarri dute larrialdi egoera, eta horrek dakartan murrizketak, zer nolako murrizketak ezarri dizkizu eta berriz ere astenetan?
Bereziki, ostatu eta jatetxetan jarri dituzte, urdutegiak txikitu dituzte, eta bat ere, norean, unakpen sozialik ez duen neugri bat jarri dute, alkola ez dute egiriago saltzen edo baimentzen ostatuetan eta jatetxeetan. Nogan horrek bizitza nahiko aldatu du Tokiota gentzat eta Japonia gentzat. Hori da neugri gogojena, gero lanera askotan oraindik etxetik lan egiten du dute edo dugu gehienok, hori hortan da bain.
Sakerik gabe orduan, gien, sakerik gabe orduan. Sakea edan
gabe orduan. Sakerik gabe, sakerik gabe, garazorik gabe.
Esan duzu hori dela neurririk gogorrena, alkolaren salmentaren debekua.
Ba, txantzetan diogu, baina uste dut, egiazki jasen gaitza dela, ze Japoniarek, hori nizukoa, erabiltzen dute goiz eta hatx, den-denek, salbu espenik gabe, eskua garritu zintzen dira edo zen ikutan, ostatu eta sartzean, lanera joitean, etxera itzultzean, eta izua esko disiplina ukan dute urte osoan, Japoniarek, eta alako fama dute ere bai, baina alkoholaren kontua pixka gehi duritzen zaie eta uste dute jasirekin.
Inkesta bat ere egin dute Japoniarren artean, eta emaitzak dio Japoniar gehienak Olimpiar jokoak bertan behera ustearen alde daudela.
Bai, ez nago gitzen.
Eta zuzeu?
Zagirorik.
Zuzeu?
Ni, egia esan, baita ere, edo beste nola baita egitea, edo beranduago, edo kirolari gutxiago erikin, eta gitze, baina bitxi duritzen zaitala, nahi eta nahi ez joko olimpikoen egiteak. Jakinez egoeran diren, Japonian eta munduan zea.
Berriz ere, larri aldi egoeran zaudetelako bertan, eta Japoniarrek ez dute ulertzen, zergatik egin behar diren joko olimpikoak, edo olimpiar jokoak, orain, noiz arte ezarri dizuete larri aldi egoera?
Larri aldi egoera, agogilaren ogoia arte da. Beraz, hilabete bat ez, joko olimpikoak, para olimpikoak bukatu zei, entzatzen dut. Horren baita.
Gaur 8 abiatuko dira Olimpiar Jokoak Tokion, nola irudikatzen duzu astebete barru egoera?
Ba, ez tegi bat, berdintxoaz. Ba, egia dizo, telebistarako ekitaldi bat izanen da, ez da inoz eskaio edo irekite ekitaldira ez da inoz joango, pentsatzen dut, uste dut. Kaleetan ez da festarik izanen, ostatuetan eta jatetxetan ez da jarretar aretzirik izanen, ez da ere, pentsatzen dut, telebistako emakizun bat izanen dela, eta enbatetan kiloraren festala ere, baina, hola irudikatzen dut.
Bueno, batira, gien, zuk gustu handiz ikusiko dituzu Olimpiar Jokoak? Ala ez berezik?
Ez bereziki.
Ez bereziki. Bueno, bai.
Egiaz, eta uste dute, komite olimpikoak bere, horpegia erakutsi du pixka bat, gizartaren gorazagera izan behar ziren jokoak, pixka bat beste itxure bat hartzen dute, eta ni, pixka bat, Japoniarekin batera, ez dakitze pentsa, joko hauetaz.
Gien Arluxet, Tokio, mila esker, zaindu eta gozatu, bueno, alden neurrian bada ere Olimpiar Jokoez, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.